Děkuji za pozvání do vašeho společenství a také ke sdílení s Božím slovem. Já bych nejdříve přečetl to slovo, které máme mít dneska před sebou. V 6. kapitole epištole svatého Pavla k Efeským od 10. verše tam čteme následující slova. Apoštol Pavel píše, a tak bratři svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásaní kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím, tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech a svobodně zvěstovat, jak je mi uloženo. Tolik přečtu z toho zácného oddílu epištoly svatého Pavla k efeským bratřím. Apoštol Pavel zřejmě napsal ten svůj oddíl z vězení v Římě. A já dneska budu trochu vypadat jak nějaký zbrojař, který tady mluví o výstroji a výzbroji. Ovšem, nejsou to ta výstroj a výzbroj k tomu, abychom ničili něčí životy. Ani to není tak, jsou takové zbraně, jak za komunismu se říkalo, to jsou mírové zbraně, ty tanky a děla, které mohli dělat ovšem to tež, co dělali ty děla na západě. Ale přece jenom křesťané nejsou bez zbraní v těch zápasech se zlem, s kterým se setkávají na této zemi. Jsou to takové, řekl bych, duchovní zbraně. Ale ten zápas, který vedeme jako věřící lidé, to není něco, co se odehrává, když mluvíme o duchovním zápasu, někde tam nahoře, nad mraky nebo na nebi, anebo jenom v myslích lidí, tak by to ještě někteří mohli chápat. Ty zápasy, které vedeme jako křesťané, jsou někdy velmi reálné, velmi praktické, týkají se našeho praktického života. Víte, říká se, je to taková mantra, že život je boj. V Biblii jsem to nikde nečetl, ale přece jenom některá slova z Písma svatého nás překvapí tím, jak naznačují, že život na zemi není plný pokoje a ani pro křesťany, ale že se odehrává v určitém napětí a v určitém zápase. Já vám přečtu slova Pána Ježíše, která o tom třeba hovoří. Pán Ježíš říká u Lukáše ve 12. kapitole, myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť do této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí, 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. Člověka zamrazí, když si uvědomí, že to tak skutečně v tom reálném životě je. A já když se dívám někdy zpátky do svého života, tak vidím, že některé zápasy byly velmi, velmi důležité a rozhodly vlastně o celém směřování mého života, nejenom mého života, vlastně života mé rodiny, mého manželství a podobně. Já bych chtěl uvést některé takové ty příklady těch životních zápasů. Tak jeden z těch prvních zápasů, které člověk musí vést, pokud je třeba v takovém vašem věku, jak je většina z vás, tak to je zápas o víru. To je velmi nesnadný zápas. Já nevím, jaké vy máte prostředí, z kterého jste vyšli, ale já jsem se narodil tady v Orlové a moji rodiče nebyli věřící v tom smyslu, jak chápeme věřící lidi my dnes. Do kostela jsme prakticky nechodili, o Vánoci jsme se modlili modlitbu Páně. To myslím byla jediná modlitba za rok, kterou jsem slyšel od svých rodičů. Ale co musím přiznat, že rodiče měli určitou bázeň takovou, že si uvědomovali, že Bůh nad nimi je a že nemohou dělat, co by si přáli. To ano. Potom bylo zajímavé, že oni měli kromě dcery 3 syny a ti synové postupně uvěřili v Pána Ježíše Krista takovou osobní vírou a tady se ta víra těch rodičů začala vlastně trochu přizpůsobovat a měnit pod vlivem ne dětí rodičů, ale rodičů dětí. Tak se začali přizpůsobovat té naší víře postupně. Tak zápas o víru, to je první takový zápas. Potom je zápas o mravní čistotu, zápas s hříchem, zápas o věrnost manželství. My jsme se s manželkou poznali v Brně a vzali jsme se v roce 1961 a ten začátek toho manželství byl velmi problematický a přispělo k tomu to, že já jsem pracoval na stavbě přehrady na Moravce tady v Beskydách a manželka pracovala u brněnských veletrhů a výstav. A my jsme se vydávali tak jednou za 14 dnů, někdy i dokonce jednou za měsíc. A když se nám narodilo první dítě, tak manželka bydlela v východních Čechách u Vysokého Mýta. No a člověk se setkává s různými ženami, i s krásnými ženami, i bych řekl, s takovými milými ženami ve svém zaměstnání. A naopak i žena se setkává s různými velmi sympatickými muži ve svém zaměstnání. A tak ta první léta našeho manželství byl skutečný zápas o to, abychom to manželství dali do nějakých hranic. Teprve, když jsme spolu se potom bydleli spolu, tak jsme dlouho zápasili o to, aby to naše manželství bylo pěkné, abychom žili podle písma. A pomohlo nám k tomu velmi, že jsme si spolu četli Biblii a modlili jsme se společně. Třetí takový velký zápas, který já jsem prožíval ve svém životě a možná i někteří z vás, byl takový zápas o křesťanskou identitu v tom komunistickém světě. Samozřejmě, když jste se hlásili k víře Boha, a já třeba, když jsem nastoupil do zaměstnání po ukončení vysoké školy a ptala se mě kádrovací pracovnice na můj vztah jako ke křesťanství, tak jsem řekl, že jsem věřící. A ona říká, tak to kvůli rodičům? Ne, kvůli rodičům, kvůli sobě. Tak to jsem samozřejmě měl v těch kádrových materiálech poznamenáno a tím jsem se mohl rozžehnat s jakým postupem v práci, s nějakou ambicí na vyšší postavení a vyšší místo. A to zvlášť vyvrcholilo potom, když už se to ten komunistický režim vlastně chýlil ke konci, když jsem dostal pozvání ke službě v církvi jako kazatel. Já jsem tehdy pracoval už jako vedoucí výroby na jednom stavebním závodě a tady jsem dostal najednou a vyšel do církve a uvědomil jsem si, že můj plat bude třetinu toho platu, který mám jako inženýr stavební. A tehdy to nešlo jenom o mě, ale i moji rodinu. A já jsem neviděl, nedovedl jsem si představit, jak za ty peníze můžeme vyžít. Jako já jsem říkal, to snad není možné. Tehdy nebyly takové rozpětí platové, jako je dneska. Tak jsem říkal, to snad není možné. Ale tady ke mně mluvil zase Boží slovo a vlastně jsem slyšel ten hlas, že by celý svět získal své duši, pak škodu učinil, že to prostě tak nejde, že jako křesťan musím slyšet ten Boží hlas a poslechnout Pána Boha a opustit to zaměstnání a jít tam, kde mě čekají, kde mám sloužit. Takže tady ten zápas o identitu svého křesťanského vyznání, to budete prožívat každý, i když už ten komunismus pominul, poměry se změnili, ale já myslím, že i v dnešní době každý, kde vlastně věřící, prožívá určitý zápas o svoji křesťanskou identitu ve svém životě. Já jsem si myslel, že ve starším věku, v důchodovém věku, jako jsem já, už těch zápasů bude méně, ale v tom jsem neměl dobrý odhad. Vy někteří víte, že před několika týdny jsme pochovali svoji dceru a to je jeden z největších a nejtěžších věcí, když se rodiče, otec, matka dívají do hrobu, kde pochovávají svou dceru. Já jsem po léta vždycky děkoval Pánu Bohu, že mě nic takového nepotkalo, protože rodiče pochovali několik dětí. A najednou je to tu. A když víte takovou i destrukci manželství, třeba u své dcery, kde nemůžete pomoct, kde to je prostě, to postihuje děti a kde je to velmi těžké, tak to je zase něco, co je těžké unesení. Je to zápas, když chcete být zůstat křesťany, když víte, že tam příčinou té destrukce je člověk, který se hlásí k církvi a dokonce patří do církve, tak to je úžasný zápas, abychom zachovali svou křesťanskou identitu. Než budu hovořit o těch zbraních, o kterých jsme tam četli a o kterých je ten oddíl, tak chci ještě zdůraznit, že ten zdroj mnoha lidských problémů a těžkostí, s nimi se setkáváme podle písma, není jenom v těch lidech, který nám třeba činí ty problémy. Ale apoštol píše, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, proti mocnostem, silám, všemu, co ovládá tento svět, proti nadzemským duchům zla. Za nimi stojí jejich vůdce, kterého nazýváme satanem, a jeho pomocníci jsou démoni, se kterým se můžeme setkat v reálném životě. My to tak často nevidíme. My se zdá, že ten člověk, to je nějaká diagnóza. A on takovým způsobem jedná. Ale to je najednou velice osvobodivé to slovo. Že za tím člověkem je někdo, kdo to působí, to zlo. Že to není on sám, že on by to třeba ani nechtěl. Ale za ním jsou síly toho zla, které to působí. Mně se líbilo, jak ten jeden chlapec řekl mamince, že ten tatínek za to nemůže, jaký je. Že ho tak vychovala maminka. Víte, to je ten první pohled, že vidíme, že někdo měl vliv na něho. Ale kdo měl vliv na tu maminku? A kdo má na něho ještě vliv větší než ta maminka? To jsou ty nadzemské mocnosti, síly, duchovní síly, které člověka spoutávají. Ti démonové, ďábel a jeho pomocníci. Tak to je ta realita toho našeho životního zápasu. Myslím, že i když jsme křesťané, tak takové duchovní zápasy před námi stojí, nebo bojujeme takové zápasy. Je zajímavé, že v Božím slově čteme o darech Ducha Svatého, které nemají všichni křesťané stejné, ale ne každý má například dar mluvení jazyky nebo dar uzdravování. Možná, že někteří dar uzdravování mají, ale neví o tom, protože jej nikdy nepoužili. Ale na druhé straně bychom si měli připomínat slova našeho Pána a Spasitele, že to nejvzácnější, co máme v něm, je jeho milost a jeho odpuštění. U Lukáše čteme v 10. kapitole, hledal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí, ale neradujte se z toho, že se vám podávají duchové. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je hlavní zdroj naší křesťanské radosti. Pán Ježíš často uzdravoval především ty, kteří volali k němu o milost. Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se nad námi. A člověk, který nechce Boží odpuštění, který se brání svému duchovnímu uzdravení, tak který nechce být usvobozený od své posedlosti, tomu nepomůžeme. A který si myslí, že on jediný je v pořádku a že ti ostatní jsou vadní. A tak pojďme už těm duchovním zbraním, které tady tak apoštol Pavel výrazně vyzdvihl. Ten oddíl začíná slůvkem stůjte tedy. To znamená, máme statečně bojovat, neustupovat těm nečistým duchovním mocnostem. Nemáme před nimi kapitulovat. A pošlo Pavel na jiném místě, říká, bojuj dobrý boj víry, aby dosáhl věčného života, k němu si byl povolán. Nejde nám o to, o někoho pokořit, zničit. Nejde nám o vítězství, ze kterého by byl, ale jde nám o vítězství, ze kterého by měli i ti naši nepřátelé užitek. A byli jen i oni zachráněni pro věčnost. A kde hledat sílu a moc k takovému statečnému boji se zlem? A apoštol říká, svou sílu hledejte u Pána a u jeho velkém a v jeho velké moci. Víte, mnozí hledají takovou pomoc u právníků, u psychiatru, psychologu, a já to neodsuzuji. To může být dobrá rada. Ale zajímavé je, že když se setkáte s takovou určitou posedlostí, s takovou démonskou silou, s takovou výraznou osobnostní poruchou, já jsem v poslední době toho hodně přečetl o těchto poruchách, tak poslední věta je vždycky doporučení, utečte od takových lidí, protože s tím nic neuděláte. Utec od těch lidí. Apoštol Pavel, jak jsem řekl, byl ve vězení a on byl nejednou deportován i s římskými vojáky a tak měl takovou příležitost si prohlédnout tu jejich výstroj a výzbroj. A asi když přemýšlel v tom vězení potom, tak si říkal, co bych přirovnal té výstroji toho římského vojáka z té naší duchovní výstroje. A tak tam jmenuje 6 věcí, té výstroje toho římského vojáka. Mluví o opasku, pancíři, o obuvi, o štítu, o přilbě a o meči. A k tomu přidává ty prostředky duchovního boje pro křesťany a jmenuje tu pravdu, spravedlnost, pokoj, víru, spasení a Boží slovo. Tak abych kratičce se jenom proletěl těmi 6 duchovními součástmi té výstroje křesťanova života, pro ten křesťanský duchovní boj. Nejdříve tu čteme, že máme být opasaní kolem beder pravdou. Kožený pás byl zřejmě nutnou výstroji římského vojáka, protože co nosili lidé v té věci? Nosili takové ty tuniky na sobě a já si tu tuniku představuji jako takový kabát bez knoflíku. Takový velký kabát bez knoflíku, nebo jako noční košíli bez knoflíku. Takže každý voják musel mít pás, kterým se sepnul, na tom pásu potom visel meč. A aby se mu to, aby nebyl takový rozdělatý ten kába, tak musel mít ten pás. Je zajímavé, že i třeba, jste si všimli, když spěrači zvedají činky, takže mají také mohutné pásy, aby zvedli co nejtěžší činku. Tak tady je ten pás. A k čemu je apoštol Pavel ten pás přirovnává? Přirovnává je opásání kolem beder pravdou, pravdě. A já myslím, že tady je opravdu evangelia Petrovi, Pavlovi, pravdu evangelia, to znamená, že máme Boha nad sebou, že Pán Bůh poslal svého syna na tento svět, že jsme spaseni vírou skrze víru v Pána Ježíše Krista, že Pán Ježíš zemřel za nás na kříži, to ano. Ale já bych chtěl přece jenom ještě potrhnout, že my jako křesťané máme být pravdiví v celém svém životě. A já nevím, jestli všichni to tak cítíte. Já si vzpomínám, že když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, to bylo během toho studia, jak jsem se zmínil, tak jsem cítil, že nejsem úplně pravdivý vždycky. Že každý člověk má takovou tendenci vlastně si přilepšovat trochu. Je více v lepším světle. Jako když děti ženete k zodpovědnosti, že vám něco neudělají, co měli, tak mají nějaké výmluvy a já jsem to nemohl, protože a měl jsem mnoho důvodů k tomu, proč jsem to neudělal. Být pravdivý, to je vizitka křesťana. Být pravdivý nejenom k sobě, ale být pravdivý k druhým lidem, k té situaci kolem sebe, nevymýšlet si. Já naopak vidím, že když někdo lže a je křesťan, tak člověče, ty jsi ve vleku těch nečistých duchovních sil. Jestli si vymýšlíš, lžeš a nemluvíš pravdu, tak to je prostě evidentní, že jste pod mocí toho zlého. Je to rozpoznávat se znamení. Víte, v poslední době se i v politice mluví o alternativní pravdě. Lež je alternativní pravda. Tam Trump a v Americe a ti jeho spolupracovníci, dokonce to tam zaznělo také z některých úst jeho poradců, že to byla alternativní pravda, to, co líčí. A byla to vlastně lež. Takže ten první pas přepásání máme být bedra prostě pravdou. To druhý příklad je, máme být obrnění pancířem spravedlnosti. Pancíř měli na sobě ti římští vojáci, a někteří vykláči písma z té části výstroje usuzovali, že to je výstroj hlavně obranná, že ten pancíř bránil tady prsa člověka, ale když by jako utíkal, tak záda měl nechráněná, takže by mohl přijít velmi snadno ke zranění a k úrazu. To je zajímavá myšlenka, nevím, jestli to tak úplně je, ale je ten důraz dobrý, že bychom měli stát v tom zápase, že bychom měli být statečně bojovat, nebýt zbabělými bojovníky. A především myslím tady na ten pancíř spravedlnosti, na to ospravedlnění skrze víru v Ježíše Krista. Víte, že máme u Římanů napsané spravedlivý z víry živ bude. A na jiném místě, kdo bude žalovat proti vyvoleným Božím, kdy Bůh ospravedlňuje. Tak ta myšlenka, že máme Boží spravedlnost, ta spravedlnost není z nás, dokonce prorok Izajáš mluví, že to je roucho ohyzné, ta lidská samospravedlnost. My nejsme z toho si zajistit spravedlnost, tu nám může zajistit jenom Pán Bůh skrze oběť Pána Ježíše Krista. Či máme být obrnění pancířem spravedlnosti. jistota Božího odpuštění, našeho ospravedlnění skrze víru v Pána Ježíše Krista, to je úžasné duchovní zbraň pro nás. Jako třetí časté změny duchovní výzbroje je tu jmenována obuv. Čteme, že máme být obutí k pohotové službě evangelia pokoje. Římský voják měl takové polovysoké boty a měl je opásané jakýsi přeškami kolem nohou. A zajímavé, měli tu špici volnou, takže se jim ty nohy nezapotily, mohli kráčet dlouhé kilometry jako vojáci. Ale tady to je řečeno, ty boty jako obutí k pohotové službě evangelia pokoje. My potřebujeme být pohotoví ke zvěstí evangelia. A já si vzpomínám dobře na ty moje duchovní zápasy, když jsem bydlel na kolejích v Brně, tak jsem měl takový pocit, že nemám jistotu spasení. A tak jsem četl písmo a jednou jsem přišel na ten verš, že máme napsáno, že vírou věříme k ospravedlnění, srdcem věříme ke spravedlnosti, ale ústy vyznání se děje ke spasení. A tak jsem si říkal, no ta tvoje nejistota spasení vyplývá z toho, že ty malo svědčíš o Bohu lidem. A tak jsem začal na těch kolejích mluvit o Pánu Bohu. A představ si, co se mi stalo. Asi před nějaký 7-8 lety jsme měli po 50 letech setkání absolventů vysoké školy té větve inženýrských staveb v Brně. Já jsem přijel později na to setkání a tam bylo už možná nějakých 50-60 těch účastníků toho setkání. A když jsem scházel po těch schodech, tak povstal nějaký Tonda Šotkovský, tady z Jablunkova, možná, že z Jablunkova bude mít příštího prezidenta. Povstal ten Tonda Šotkovský a říká, přichází Jarda Oravský. Ten nám, marxistům, leninovcům, bitým za komunistů, kázal o Kristu Ježíši, říkal, že jediný spasitel a to je Ježíš na kolejích. A my jsme se s ním do krve hádali. No představte si, po 50 letech, jediná vzpomínka na mě, já jsem se s ním viděl možná jednou dvakrát za těch 50 let, tak byla vzpomínka, že jsem jim vyprávil o Pánu Ježíši Kristu. No to asi jsem nebyl takový vyznavač, jaký bych měl být, ale bylo mi to milé, že to, na to si Tonda Šotkovský z Jablunkova vzpomněl. Že jsem za těch komunistů dětem na kolejích nebo spolužákům, kolegům vyprávěl o Pánu Ježíši Kristu. Tam další část té zbroje je tady napsané, že máme mít vždycky štít víry, jimž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Takže ti římští vojáci měli kromě to pancíře na sobě ještě takový štít víry. A ten byl prý vysoký, ten měl až 2,20 m a 75 cm široký, byl slepený ze dvou desek, nějakých tvrdého dřeva, a ten měl je bránit před těmi ohnivými šípy, které na ně metali třeba z hrade při dobývání nějaké pevnosti. A tady říká apoštol vždycky, že máme být se štítem víry, jimž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Právě takové šípy všelijakých pomluv, myslí apoštol Pavel, kdy se lidé snaží zpochybnit naši víru, náš život i naši minulost. Tak to dělají často lidé, kteří jsou ovládaní těmi temnými duchovními silami, o kterých tu čteme. Proto je tak důležité, abychom měli u sebe ten štít víry. Víme přece, komu jsme uvěřili a komu jsme sloužili a komu patří náš život. A apoštol Pavel měl také už tu zkušenost. On tam píše na jednom místě, jsme vyzbrojeni spravedlnosti k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí, mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. To je tak ty šipy víry, ty ohnivé šipy, které metalí na ty vyznavače prvotní církve, a apoštol přirovnal, že se máme před ním bránit tím štítem víry. Jako předposlední duchovní zbraň uvádí apoštol Pavel v tom výčtu duchovní výzbroje přilbu spasení. Přilba římského vojáka byla obvykle vyzrobena z tvrdého kovu jako bronz nebo železo. Vnitřní náplň byla měkká, aby samozřejmě voják snesl nějaký úder do té přilby. A je tou přilbou spasení jistota, že nejsem sám svůj, ale patřím svému Pánu, který za mě zemřel na kříži a jehož spasení se mohl přijmout vírou v něho. Je to důležitá část naší duchovní výstroje. Bez ní bychom byli mnohem zranitelnější a ještě bezmocnější v boji se zlem. Prostě přilba spasení patří do té naší duchovní výstroje a chrání nejen naši hlavu, ale i celý náš život. A nakonec čteme o meči ducha, jimž je Boží slovo. Já bych chtěl říct, že ten meč ducha, to Boží slovo, se vám v tom duchovním zápase vždycky znovu a znovu objeví. Já nevím, když jsem mluvil o tom pokušení nečistoty a nevěrny, a když se přicházíte do pokušení, tak se rozezní v životě věřícího člověka přímo siréna, která řve, nestizoložíš, nesesmilníš. To je Boží příkaz. A už tam slova Pána Ježíše, že kdo by pohleděl na ženu ku požádání, že už nestizoložil v srdci svém. To jsou tak silné momenty, takové signály silné Božího slova, které nás chrání před hříchem. Víme, že Boží slovo je ostřejší než dvousečný meč. Jeden vykladač toho místa napsal, že tím je vyjádřeno, že Boží slovo má mimořádnou moc pronikat k lidskému srdci a do lidského svědomí. Zvláště vy, kteří čtete písmo, už třeba ve svém mládí, do konce vašeho života vám bude znít z písma varování, když se budete dopouštět věcí, před kterými nás písmo varuje. Tak je to silná zbraň křesťanů, meč ducha, Boží slovo. Tak to jsou všechny ty výstroje, které tady apoštol zmiňuje. Jenom to zrekapituluji. Máme nosit pás pravdy, brnění nebo pancíř spravedlnosti, obuv pokoje, knesení evangelia, štít víry, přilbu spasení a nakonec meč ducha, kterým je Boží slovo. A apoštol pán končí potom zvláštním způsobem. Říká, v každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách. A vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Je třeba si uvědomit, že tak jako na každou nemoc nestačí aspirin, tak jsou různé prostředky v tom duchovním zápase, ale vždycky potřebujeme k tomu přidat modlitbu. Mně se líbí tam ten příběh, jak tam přivedli to posedlého mládence k Pánu Ježíši Kristu a učedníci s ním nesvedli nic, tak ho poslali je k Pánu Ježíši. Pan Ježíš jenom pohrozil tomu nečistému duchu, který z něho vyšel. A Pan Ježíš tam říká, takový duch nevyjde než skrze modlitbu s postem. O postu jsme zde slyšeli a o modlitbě. To je taky silná zbraň, kterou nám Pán Bůh dává pro naše duchovní zápasy. Takže my nejsme bezbraní v moci v boji s tím zlem. A není to tak samozřejmě, že to přijmeme hned, všechny ty zbraně, že je využijeme. Musíme se také učit je využívat. A tak, jak prožívám různé duchovní zápasy, tak dodnes hledám způsob, formu, jak s tím zlem zápasit a bojovat. Ale tyto prostředky to, pro ty duchovní boje, o kterých jsme četli, ty jsou nám k dispozici každému. A to nepotřebuješ nějaké obzvláštní nadání, obzvláštní zmocnění. Tyto prostředky duchovního boje dává Pán Bůh každému křesťanu. Amen.